Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Liderët sërb ankohen se gjysma e mbrojtjes civile do të mbes jashtë integrimit. Qytetarët e Kosovës marrin kredi edhe për pushime. Në Turqi arrestohen 10 anëtar të dyshuar të Shtetit Islamik. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e lajmeve shtetërore e Turqisë thot se policia ka pastisur shtëpinë në një lagje të Ankaras ku ka arrestuar së paku 15 persona. Agjencia Anadolu thot se në mesin e të arrestuarve ka dhe shtetas të huaj. Ndërkësh në Turqi, të paktën edhe 19 persona të tjerë janë arrestuar, të cilët dyshohet se janë të lidhur me partinë e punëtorëve të Kurdistanit. Arrestimet kanë ndodhur në qytetin Adiyaman. Turqia ka nisur sulmet ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe pozicioneve të militantëve kurd në veri të Irakut. Milicia kurde ka marrë kontrollin e një qyteti në veri të Sirisë pas një muaji luftime me militantët e Shtetit Islamik, ka thënë vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut. Grupi monitorues thot se qyteti ndodhet afër lumit Eufrat dhe ishte një pikë strategjike për militantët e Shtetit Islamik për të zhvilluar sulme në qytetin Kobani, i cili tash është në kontrollin e kurdëve. Sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kanë ndihmuar kurdët në marrjen e qytetit, ka thënë Rami Abdul Rahmani, drejtor i vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut. Ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka bërë thirrje për një front të bashkuar në mesin e shteteve të lindjes së mesme për të luftuar kundër kërcënimit nga ekstremizmi, terrorizmi dhe sektarizmi. Kërcënimi ndaj një shteti është kërcënim për të gjithë, tha Zarif në një konferencë për media në Kuwait. Asnjë shtet nuk mund të zgjidhë problemet rajonale pa ndihmën e të tjerëve, shtoi më tej ai. India ka shtuar sigurim për gjatë kufirit të saj me Pakistanin pas ju sulmua një stacion policor në shtetin verior të Punjabit ku vran së paku 5 persona. Zyrtarët kanë thënë sot se komandantët ushtarak të Indisë dhe policia kanë zhvilluar luftime me sulmues të armatosur rënd, të cilët kanë hyrë në stacionin policor në qarkun Gurdaspur afër kufirit me Pakistanin. Në një gjykatë në Kazakistan ka filluar seanca dëgjimore në rastin kundër ish kryeministrit Serik Akhmetov, i cili po përballet me akuza për korrupsion. Akhmetov po akuzohet për përvetësim dhe keqpërdorim të buxhetit shtetëror. Ai ka shërbyer si kryeministër nga shtatori i vitit 2012 deri në prill të vitit 2014. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Liderët sërb të veriu të Kosovës kanë reaguar lidhur me vendimin e qeverisë të Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të pjestarve të ashtu quajturës mbrojtje civile. Ata thonë se gjysma e pjestarve të kësaj strukture do të mbesin në rrugë dhe kjo do të paraqes problem në të ardhmen. Vjen kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për shpërbërjen përkatësisht integrimin në institucione të 483 personave nga formacioni ashtu quajtur mbrojtja civile që vepron në veri të Kosovës ka nxitur reagimet të liderëve serb në veri të vendit. Ministrja e dialogut me Serbinë në qeverinë e Kosovës Edita Tahiri ditë më parë ka theksuar se ky vendim është në përputhje me marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë për shpërbërjen e mbrojtjes civile. Qeveria e Kosovës me këtë marrëveshje zotuar për të integruar 483 individ që kanë qenë pjesëtar të kësaj strukture, ka thënë ministri Tahiri. Por Marko Jakšić, lider i serbëve të Veriut, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet e tanishme në Beograd me veprimet e fundit kanë treguar se në vazhdimsi po heqin dorën nga serbët dhe institucionet e Serbisë në Kosovë.
Znači negdje njih samo 480 koji treba da dobiju stalno radno mjesto, pripadnikat civilnih zaštit ima više.
Në bazë të marrëveshjes së Brukselit do të integrohen diku rreth 480 pjesëtar, të cilët do të marrin vende të përhershme pune, ndërkohë që pjesëtarët e mbrojtjes civile janë më shumë se 800. Kjo nënkupton se gati gjysma e tyre do të mbeten në rrugë dhe shtrohet pyetja se cili do të jetë fati i tyre njerëzor dhe material. Prandaj unë them se të gjitha këto janë veprime politike jo të ndershme theksoi Jakshiç. Kohë më parë kryetaria kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut Ksenia Bozhovic pati thënë për Radio në Evropa e Lirë se pasi që është arritur marrëveshje Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ajo e përkrah integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovi ljudi koji su bili i koji čak možda nisu ni pitani za tu integraciju, niti su učestvovali tim pregovorima, njih brine da ne ostanu bez posla. Mora da se vodi računa o ovim ljudima koji su sa svojim porodicama žive ovde.
Këta njerëz të cilët madje nuk janë pyetur për këtë integrim dhe nuk kanë marrë pjesë në bisedime, brengosen për atë që të mos mbesin pa punë. Numri i tyre është mbi 700. Duhet të merren në konsiderat këta njerëz të cilët me familjet e tyre jetojnë këtu. Ata duhet të punësohen dhe të mos e bëjmë gabimin e njëjtë sikurse me integrimin në policinë e Kosovës, jashtë të cilës kanë mbetur më shumë se 500 njerëz. Ata njerëz kanë protestuar dhe po protestojnë ende, ka thënë Bozhovic. Në anën tjetër, Jakshiç vlerëson se përmes shpërbërjes së mbrojtjes civile dhe integrimit të pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës, shqiptarët po e realizojnë qëllimin e tyre politik.
Zaokružuju za početak Republiku Nezavisno Kosovo, jeste jadno je, zhalosno, bedno, ali...
Ata po e rrumbullaksojnë në pavarësinë e Republikës së Kosovës. Kjo është prekëse e trishtueshme dhe e mjerueshme, por e till është edhe elita politike në Serbi. Serbët në këto hapësira kanë mundur të luftojnë edhe kundër unimikut, pastaj kundër këforit, por faktikisht nuk mund të luftojnë kundër shtetit të tyre i cili ua ka futur thikën në shpinë në theksoj Jakshiç. Pas vendimit të fundit të qeverisë së Kosovës lidhur me të ashtu quajturën mbrojtje civile, ka reaguar lista serbe e cila është partnere në koalicionin qeverisës në vend. Ajo e ka quajtur vendimin ekzekutivit të vendit veprim të ngathët që temat me më pak rëndësi ti procesi prioritet, i cili duhet të zgjidhet me forcat të përbashkëta me konsensus të plotë dhe me marrëveshje publike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bankat komerciale në Kosovë përmes reklamave të ndryshme kanë filluar të informojnë qytetarët se ofrojnë kredi për pushime. Një ofertë e tillë bankave për disa qytetarë konsiderohet të jetë lehtësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetes pushime, por nga njohësit e çështjeve ekonomike, kredit për këto qëllime vlerësohen të dëmshme. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë gjatë muajve të verës kanë ardhur me një ofertë të re për kredi, e që është kredi për pushime. Gati të gjitha bankat në vend në vefaqet e tyre dhe përmes fletushkave që po i shpërndajnë tek qytetarët kanë filluar të informojnë këta të fundit se ofrojnë kredi për pushime. Kjo ofertë e bankave pothuajse bëhet çdo vit gjatë sezonit të verës. Një kredi për pushime në njërën nga bankat komerciale në Kosovë kishte marrë dhe një qytetare e Prishtinës. Adelina Berisha me familjen e saj 4 anëtarësh kishte marrë një kredi në vlerë prej 1500 euro vitin e kaluar.
Po, ka marrë kredi për pushime verore vitin e kaluar, në shumë 1500 euro. Po, më ndoj që nuk ja vlenë, për arsye se interesi është shumë i lartë. Ndoshta mund me edhe të më nëjë razë dishka që mund tjetë e për urgjant, jo për pushime, po për shka kë rogave të vogla cilat i kem nene që punojmë sektorin privat, atë ndoshta dhe jemi detyruami që të matim dhe kredi.
Një ofertë e tile bankave ndonë se për disa qytetarë konsiderohet të jetë letësuese dhe e mirë për t'i mundësuar vetës pushime, një kredi e tilë nuk po arsyetohet nga njës të çështjeve ekonomike në Prishtin. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve ekonomike në një prononc si për Radion Evropa e Lirë, marrjen e këtij lloji të kredisë e quan të dëmshme.
Kjo faktikisht e stimulon importin lidhje parave jashtë, sikur se për importin e madhrave që kosovarët gati 90% të hyrave të tyre, qoftë buxhetore, qoftë të diasporës, po i kthejnë jashtë duke importuar madhra, me këtë edhe më tutje përkeqësohet bilanci i pagesave Kosovës.
Praktika e marrjes së kredisë për pushime nga disa familje kosovare sipas Abazit është një sinjal jo i mirë për familjen, por edhe për ekonominë në përgjithësi. Kjo si pas ti tregon se shtetarët e Kosovës janë duke jetuar në një gjendje jo të mirë ekonomike.
Po kjo është përshkak edhe të vedijes e ullë të shtetarët Kosovës për të hargju edhe centin e fundit për të shku në pushime edhe pa i pas kushtet për pushuar. Tregon edhe për varfrin e skajsh me shtetarët Kosovës. Po ashtu e shpjegon edhe dëshirën e bankave për të ardhej të klasmonit e tyre në kredi dhe për të ardhej të kitimet që ata i kanë projektu.
Si pas të dhënave të bankës shëndërore, rreth 500.000 qytetarë të Kosovës në një vlerë prej afër 2 miliard euro kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Në raportin e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës thuhet se ekonomitë familjare shpesh nuk janë në gjendje të paguajnë me kopagesa si që janë qiraja, kredi, tatimet, shpenzimet komunale, fatura dhe mirëmbajtjet e rregullta. Në vitin 2014, 72% e ekonomive familjare nuk ka qenë në gjendje të përballojnë një pushim vjetor një javor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Temperaturat e larta në Maqedoni kanë bërë që institucionet publike shëndetësore të bëjnë thirrje qytetarëve që të shmangin aktivitetet në ambientet e jashtme gjatë ditës. Megjithatë, punëtorët e ndërtimtarisë vazhdojnë të punojnë në qiell të hapur, duke shkaktuar kështu reagime të organizatave për mbrojtjen e punëtorëve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jajagës.
Maqedonia tani më një javë ka hyrë në të ashtuquajturën fazë verdh, ku temperaturat në kryeqendër shënojnë mbi 37 gradë Celsius. Dikasteri i shëndetësisë ka dhënë rekomandim që gratë shtatzëna dhe personat mbi moshën 70 vjeçare të lirohen nga obligimet e punës. Por organizatat i cilat mbrojnë të drejtat e punëtorëve thonë se organet kompetente duhet të shqyrtojnë rregullativën ligjore në bazë të cilës gjendja e zakonshme shpallet vetëm nëse temperaturat ngriten mbi 40 gradë Celsius. Por kryetari i Odës që përfaqëson ndërmarrjen ndërtimore në Maqedoni në kuadër të lidhjes së odave ekonomike Robert Hoyt thotë se gjerma tani deri tek ata nuk ka ardhur asnjë kërkesë nga ana e sindikalistëve për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës gjatë këtyre ditëve të nxehtë.
Për sega nemam nijedno konkretno barënje dhe pomestuanje në rabotnë të vreme ili skratuanje në rabotnë të vreme.
Tek ne nuk ardhur asnjë kërkes për ndryshimin apo shkurtimin e orarit të punës në sektorin e ndërtimtarisë. Prandaj, gjithë shka shlën në ndërgjegjen e punëdhënësve. Të gjithë ose të paktën pjesa më e madhe e tyre janë të vetëdijshëm për temperaturat e larta. Prandaj dhe punëtorëve u japin pauza më të gjata në kuadër të orarit të punës. Veçanërisht atyre punëtorëve vendi i punës së të cilëve është i ekspozuar drejt për drejt në diell, thekson Robert Hoyt në këtë drejtim Bashkim Selmani, i cili ligjëron të drejtën e punës në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thosë nuk mund të pritet që sindikata të vihen në mbrojtje të drejtave të punëtorëve përderisa ata janë dorë zgjatur e qeverisë.
Sindikatat nuk kanë detyrim ligjor që të pingjizojnë dhe bëjnë intervista, anketa, se çfarë situata, si ka tradicitë, sa është efektiviteti, sepse dhe efektiviteti në punë nuk është nivelin e du. Dore kjo se dhe të janë kohet punëdhënësit mund të marrë dhe prime individuale, kur në këtë rase, kur dhe të kjetë parashtetës të ndryshme, dhe tonë dhe të përshëdhëti dhe të kjetë në formë me letë dhe ma me shpejt që të ankohen në sindikatave dhe sindikatave po janë kemi minë. Po të në raportet mes institucioneve janë shumë të stota, edhe diçka i lihet të punëdhënës. Po jo gjithmonë punëdhënësit do të jenë këtu të ndërpres punën, kupton. Ma pak këtu që punëdhënësit do të marrin iniciativë për të ndihmuar punëtorët.
Ndërkohë Milan Petkovski nga shoqata për mbrojtjen gjatë punës thotë se duhet të specifikohen në formë të detajuar të gjitha masat mbrojtëse që duhet të sigurojnë punëdhënësit, veçanërisht për profesionet që kanë risk të lartë për shëndetin e punëtorëve. Një herë është të bëhen dhe kontrollat e shpeshta nga inspektoriati i punës në sektorin e ndërtimtarisë i përket sigurisë dhe shëndetit në punë.
Јас препорачувам да се преземат сите мерки за да се заштити здравјето на вработените.
Ум пропозој че да ндермирен ту гита масет пр мбројтје на шандетите пунторве, прши ктуата технике, технологике си дхе ата организативе, на баз та цилеве, ма дје дхе орари пунас до тендахе на ду пјес на орët е хершме та парадитас дхе ата та пасдитас, дуке ана шкалуар брези на нзехта мез дитас, кур температурат јан мет лярта, текson Milan Petkovski nga shoqata për mbrojtjen gjatë punës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet të përgatitura për këtë edicion. Unë ju falemnderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.